إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبرونجي أبيبتي وأبكر زهد شاقين ماسو ني عصر الملوك إجسيرا شو واكبكا بابا بني إسرائيل إلانغا تولي كبكا واكساتو مملوكو بابا بني إسرائيل أسوكا يلي طالوت نكدكو نبي داود عليه الصلاة والسلام نكدكو نبي سليمان عليه الصلاة والسلام أبنو بنبي أبابي داود نسليمان باري الله يبغتر النبوة والملك وواك بكا نوبا النبي بنبي بانج أبس قد بجا nga balina obwannabbi nenga bali wansi waba kabaka era abasiraamu tebaddeeyo ne bafuna entegeera erabika nga abantu bangi ebajje ku Allah subhanahu wa ta'ala entegeera erowooza nti omuntu kasitabeera ku Allah Allah alina kumusitula mu maanyi ag'edduniya ku bantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo Allah takitugambangako. Allah takitugambangako tekiteekwa buteekwa kubeera bwe kityo. Waddenga tulina Allah watusuubiriza tamukini ng'abakkiriza. Twekwata ku Allah ne twekwata ku bulungi ne twekwata ku ki twekwata ku ki Allah ng'atusitula. N'ekiva kubeera nti nno abantu ne bannabbi baabwe abantu n'abamanyi baabwe beekutte ku Allah aho Allah abawa rifa alkamila fi dduniya wal akhira Allah abasitula olusitula olujjuvu mu bulamu obw'ensi n'obwaki n'obwakhira naye bwe kitababira bwe kityo aba ne barejekitinga risala ya Allah subhanahu wa ta'ala ne bagaana okwanukula Allah tekigaana n'akamu n'ak'eddagala abantu abalungi okusigala nga basigadde tahta batushi alkafara wazzalama walmalahida ekyo Allah kikolera ddala bulungi bwe tunuulira okuviira ddala emabega siira y'obulamu bw'abantu tulaba nga bannabbi bangi n'abagoberezi baabwe bali wansi wa kufunzibwa kwabaki kwabakafiri nga bye balina obwakabaka bye balina obuyinza خليل الرحمن ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابيالو كومنبغي من نبي ما نعم الله تبارك وتعالى ان ابراهيم كان امه ابراهيم يلي امه غيه مفوبكا اتجير الله سبحانه وتعالى بس غدبنا غبالي كومبيرا غبوجيلا ايرا اوروكو يلي متميز كسياكورا واكي انجاورو بيبوزاتي من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين أني أتوسيزة نوكو كما سنمو غف مزمد دلومون تويو نعم وبوغو بنبو أدوكي لكم ببكا نعم قالوا سمعنا فتى يذكرهم بولي جوتو لي لوم ببكا تابي ماتيرا ابين تويلو أبا سيقدة بنا باري مسرور موجا بنا باتامبرا باري نبو غانا بغانباتا بولي كيري ديوكو زكي لله بنا sami'na fata yadhkuruhum umvubuka ibrahim era bagat yuqalu lahu ibrahim bamuita ibrahim bali na amanyi basobola okumusula muliro basobola okumulita kipayo payo nam fa aqbalu alayhi yazifun chikwati bamu bagenda mu makaji okumufukuza yo jali bali okabamuleta kukula nsonga nene nabi ibrahim kitawe ya mugama tu wahjurni maliya nzira saka nakula bawano na tamna nakola atya na vao nabi nuh alayhi salatu wasalam ba mugatu wa ma naraka wa ma naraka tabaaka illa alladhina hum araziluna badiya ra'i tetula ba kugoberera okujjako abasinga obunyomo ofumuffe araziluna ataba tali bayivu badiya ra'i entegera ya kyalo naam tebaina vision ntegera yachi ya kyalo butunda kuba nabbi nitulaba nabbi Musa alayhi salatu wassalam ngali wa Firauna ebintu bingi ebize bannabbi abali yao naam ani walaula rahtuka la rajamnak yali ani Shuaib walaula rahtuka la rajamnak tulabanga abantu bannabbi nabagobereza babwe babiranga tahtal jababira kakati gwo muslimu alinda obusilamu birenga bwe bulina hegemony bwe bukola buli mboli okukiriza Allah lero okukiriza enti butufu Allah tiyakwati bwa nsonyi kulaga bannabbi be nga batigomezebwa abanene kitegereka n'olwekyo olinda ekiyinza obutalabako kubanga kisoboka okubeerayo Allah nasitula obusiraamu nabuteeka waggulu era ekyo Allah subhanahu wataala akikola era fi akhiri zamani embeera bwe tubegenda okubeera wahakadha naye siteeka nti okukkiriza Allah olina kusooka okola otya ng'olaba abanene bannabbi atuka n'okulijjibwa ne basuulibwa mu muliro bw'ogamba tiyinza okukkiriza Allah nyina kulinda obusiraamu bwe bw'amaanyi ne kati tolaba Amerika tolaba Bungereza tolaba nga mawanga Europe erina amaanyi maanyi olinda mbu kubanga embeera olaba eri bw'etyo togenda kukkiriza Allah subhanahu wataala tewategera kye bayita iman okuwona kwe kuwona oba kuliko mufirika ng'abeeru bonna bakuzize yabagenda okuwona okuwona kwe kuwona oba kuliko mukyala ng'abasajja bonna bakoze eki bakuzize okuwona kwe kuwona siwe kiri okuwona kwe kuwona oba kuliko bavubuka ng'abantu abakulu bakuzize okuwona kwe kuwona oba kuliko batasoma ng'abasoma bakuzize okuwona kwe kola kutya okuwona bakuyita kuwona bawulaki baba bagamba tila tagatar bikathiratil halikin tuguma azibwa obungi bwabazikirira obembeera yabwe bebaani okuzikirira bakuyita kuzikirira okuzikirira eri omugezi bakuyita kuki obungi bwabazikirira mu buyabuya yayinza okwesigula ti abazikirira nti bangi abazikirira nti beeru abazikirira nti bayivu abazikirira nti banene abazikirira nti bafuzi okuzikirira kubeera kuzikirira liqaumin yaqilun era abayina amaki amagezi wala tastawhish biqillati ssalikin aye toddaawo n'owuubaala n'obutono bwabawona
seeka wali eyangambanga nti mumusologa nti obusamu bwe butuufu kyemugamba abazungu abayitidde mu uganda muno nga balina n'essente bebaabula ate nga bebagezi
bwe batyo kakati bwogerera mu surati Maryam naam ate yafannada shubuheyo n'esukka ntidde butigendawo okuwanvuwa nituva ku mulamwa tukoonewo katono wa idha tutila alaihim ayatuna bayinat bw'obasomera amateeka ga Allah galikiriya Allah agambye bw'ati naam qala alladhina kafaru lilladhina amanu abakaafu nga bagamba abakkiriza ayu lfariqaini khairu maqama wa ahsanu nadiya nga bagamba nti ife nammwe baani abasinga status eyawaggulu mbulamu obwensi baani abasinga abalina upper hand baani abalina hegemony baani abalina obufuzi obwawaggulu baani abalina amaje gannantawunyikamu baani abalina ebizimbe byolabange ebitomeragana n'ebire ayu lfariqain khairu maqama wa ahsan nabiya kati gwe tugambe somalia tujigerageranye ku bufaransa tugambe somalia tugambe afghanistan tujigerageranye ku jamani aina jamani jamani iriruddawa gundi afghanistan iriruddawa afghanistan ya wansi nnyo munkulaakulana sibwe kiri ate jamani eri mwengula nnyo mukulaakulana ayu lfariqain khairu maqama wa ahsan nadiya Allah yanukula ati ensonga eyo kitegeeza mbeera bwetyo bwebadde kuva dda ng'ekyo kyekimu ku ebyo ebizikiriza abantu abazikirira olw'okuna status Allah gy'abataddemu olw'okubagezesa olw'okukola atya olw'okubagezesa Nibaroza anti sita seyo dalili ya saada ya kuona. Chavagamba Allah subhanahu wa ta'ala nukule songeyo. Yagamba wakam ahlakina. Ayi gambetia. Ming. Eh?
Wakam
ahlakina. Wakam ahlakina kablahum min karunin hum ahsanu athatha wa ri'ya. Bamika Allah subhanahu wa ta'ala. Emirembe emeka Allah yezikiriza. Ngajarina enteka teka ennungi. Wari'ya. Ngabwotunura. Yani mina ru'ya. Ngabwotunurira. Embeera yaabwe. Mubutufu kuba ne kwegombesa nnyo. Allah bwe yaleetanga. Ngayira bwezi. Ngayira bwezi. Bagenda kukeera kumacha. Ngabbo n'ebyabwe. Bunna khawi ala urushiha. Kam taraku min jannatin wa uyun. Bale kabyenkana ki, bale kabyenkana wa mwebyo ebyali bisamaza. Na ye Allah yawunzika abaana ba Isirayiri abali mu kutakuwa nga bakoze eki bebasikidde ebintu ebyo. N'olwekyo munnange toddeyo n'ogumazibwa kul man kana fi dhalala. Omuntu yenna ali mbubuze amanye nti Allah subhanahu wa ta'ala asobola mutambuza olutambuza olumulowooze santi nno wali waki hatta idha ra'u ma yu'adun okutuusa lwakubiriiso kwekyo bulijjo ekimulaganyi so bano bulijjo baayisaamu amaaso kugenda kakana nga takyayina apiiru ezzaayo mbeera eyo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okwedduukirira kakati Nabi wa Allah aitibwa Sulaiman alayhi assalatu wassalam yali atekeddwa okutuukibwako ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kiyawandiika ku buli kitonde ekiyitibwa omuntu mahma balaga min al'azama wa mahma balaga min al'quwa wa mahma balaga min al'rifa atuusewa atuusewa mu bitiibwa mu mbeera ezeewuunyisa yali alina okutuusibwako okufa nga bwe yagamba alayhi assalatu wassalam nakulumu yasabaka aarabi musajja munnamarungu ne nabbi sallallahu alayhi wasallama baakola race ku mbalaasi nabbi naagituulako ne munnamarungu naagituulako fastabaka ne batolontoka emisinde ani asooka kagwa kitegereka ogendo kakananga munnamarungu asose mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bas sahaba daime bagalo nababera gapuro rasulullah sallallahu alaihi wasallam nejibana kuwaza tebasanyuka nyo ngabalabu namalungu asose nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi kiyabajja nabagama nti martafa shay'un fi dunya illa kana haqqan ala Allah ayyadha teri yochi kukunala ku nsiku no okujja ko kiba kikakase ku Allah okukikakanya abantu bategere nti kino kisigadde kitonde nam kino kubeera ni limiti Allah ino chiku ayino chiteka ke wakiraga eroga abantu balike kukisukulume walowoze nti no yechi ye mutonze Allah subhanahu wa ta'ala martafa shay'un fi dunya illa kana haqqan ala Allah ayyadha norecho ni nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam bali butekedwa okesa kumacha arangirirwe mbafu abantu balike kulowooza nti ebyo nabyo byakola kubanga ate kitwala ebbanga ogenda ogere nga bati bamufunyemu dde enzikiriza nti oyooyo yennyini ye yeetonda n'atonda n'ebirala yatonda eggulu n'ensi nga nabbi Isa alayhi salatu wassalam abayigirizwa abaali naye kaanu maahu nabiyan baali naye nga nabbi era nga bamulaba mutabani wa Maryam nga bamugulumiza ebyamagero byakolanga byabongeranga bukkiriza. Fajaa ajilun ba'dahum omulembe ne gujja oluvannyuma lwabwe ne bagamba mulowooza muntu kyoyo alamusa abafu. Muntu kyoyo alamusa abafu. Muntu kyoyo azibula abaki? Abazibe. Muntu kyoyo akole egundi abumbo obugumbe ne bubuuka. Nenga byonna Allah ebirese byamagero kulungama. ugenu kakana yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira ukakana Allah chareta ngadagara ire kitwalo omuntu mujjana chafu kansonga ekukumbu bumbi bw'abantu obuteeka muchi mumuliro kitegereka songa Qur'an Allah yogera kubyama gero bino byonna natabikisa bantu mu Qur'an muno munyine nyine mutuli naye Allah buli kiyama gero cheyogeranga ngateekawo bi idhini nala musabantu bi idhini nazibula bi idhini nafuwa mugundi mu bunyonyi bubuka bi idhini nganze musobozo chikola obutalika ushubu hayo na mtu wako latia wabulira wallahu almusta'an norecho isira chatu kanabi Sulaiman nga ino kufa ya gamba Allah subhanahu wa ta'ala falamma qadayna alayhi almauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata sira bichatuka Allah nabiranga alamudde Sulaiman abiringa afa amakuru yatuka nafa siche twagala uwana aha neya fatia olunakulum afuruma no mugogwe guyabanga akutte alayhi salatu wassalam akuze mu myaka bwatambula atuka we yatuka Yesu gama omuggo alagira amajinni okubeera nga gazimba omuzimbo ogwamaanyi nga wali alal ishraf nga atunulye ddala bulungi nnyo ebigenda maaso mu kuzimba awonno wenyini nyini Allah yasindikira malakul maut nejja nemujjamu omwoyo nga ali kumbeera efaanagana ko bwetu nga yushirif ala albina ngali mukusupervisinga aha ayimiridde waayimiridde yesigamye omugogwe bali mukuzimba majini gazimba omwoyo Allah nagutwara yali enkomero yani ya Nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam amajini ne gazimba ate ebyago birwa bugamala nigajja gamgamu kama waffe tumaze bagenda okulaba ekyenyi kyenga abusan yani abatunulidde gateyoli kakosanyo ne bagamu kama waffe byetuzimbye tabimatidde ne baddayo ne bamenya enkeera kwe bakeerera ne bazimba ne bakomawo bagenda omutunulira tabimatidde ne babeera okwo ne babeera okwo muntu ayinza okubuuza ndi gatavunda anaina ansa yakyo bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala tebavunda ekyo kiri mu miiza Allah subhanahu wa ta'ala jiyawa baambiya tebavunda n'olwekyo yasigala waawo nga bwali mu ngoyeze buli kimu kyonna yeesigamye omuti yaani omuggo ne bazimba ne bajja ne babeera okwo 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 ebbanga nga babonaabona okubonaabona okubalowooza nti komanda si musanyufu ku nzimba gye bazimbye buli bajjanga bamusanganga endabika ye anyeze kumbe omwoyo temukola ki temuli Allah yagututte dda tandikira mukama wange falamma qadayna alayhi almauta naam
a'udhu billahi minash shaitanir rajim فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خرت تبينت الجن أن لو كانوا فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
ويكتب الله سبحانه وتعالى مؤايا ايزو انفوندا اتلقى اكفاق النبي سليمان عليه الصلاة والسلام فلما قضينا عليه الموتى bitwasalawo afe chikulaga sulta ya Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqihi ugurumifu wa Allah subhanahu wa ta'ala mbitonde bye ayogeza obuyinza obobwa katonda obuyinza bokubera anti al amru amru wal qawlu qawlu wal qada qada'u Allah subhanahu wa ta'ala biyasara wa nabi Sulaimani afe ma dallahum ala mautihi illa dabatul ardi ta'akulu min sa'ata min sa'ata yani omugogwe malaika tezati ama jini tegate gira nti nabi ono afudde okujja ko bategeerera ku nkuyege yaani wayise ekiseera enkuyege termites mu Luwarabu ziyitibwa zitya ziyitibwa araba bategeera ku araba bategeera ku nkuyege zajja bisoko lwezo sporting nti guno guno omuggo tegukyalina agunyenya nezigulaba nezijja nezitandika okugulya nezigulira akaseera mpaka lwe gwakutuka nabbi n'alyoka agwa wansi nam n'alyoka agwa wansi awo naye nga kullu yawm buli lunaku amajinni gazimba bwegamenya gazimba bwegamenya bwegakyusaamu bwegatedeeza obulya guno bwayagala kuti kiraka kyo kimunyiza negazimba negazimba negabeera okwo nam zino bino byetusoma ahsan al qasas ze sitoole zisingira ddala okubeera ennungi wa asahu teriyo kyowulira mu byonna ebikunyumizibwa kituufu okusinga bino byetusoma kubanga bitunyumiza ye Allah subhanahu wa ta'ala gakyusanga enzimba negalongoosa negatereeza negayita sitayiro negakola gatya buli gajja okuripootinga gamusanga si musanyufu negabeera okwo ddahar ebbanga eddene ddala falamma kharra enkuyege bwe zajja neziruma omuggo bwe yali yeesiganye negutende waliwa negumenyeka n'alyoka agwa wansi nabbi wa Allah Sulaiman alayhi salatu wassalam yafadda ali eyo ebbanga lyonna alimu aliwa Allah alimu byengera byaba nabbi nga gana amajinni gali eno gakola 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 falamma kharra yaga wansi tabayyanatil jinnu amajinni negongera okumanya allaw kanu ya'lamuna al-ghaiba ntisinga gali gamanya ebyekwese ma labithu fil adhabi al-muhin tegali wangalidde mukubona abona kuno okwaganya omwola ebbanga eryo lyonna nam al-muhin nam al-hun bwe bunyomofu gawangalira mukunyomoka okw'amaanyi negaweereza nga gaweereza maiti gaweereza omusajja eyafedda alayhi assalaatu wassalaam singa tetulina mu Qur'an aya yonna aya yonna okujjako eno etulaga nti amajinni tegamanyi byekwese eno aya yali taasizza abashiriku ebintu biyitirivu eno aya yali taasizza abashiriku obubuze bungi kubanga mbimu ku ebyo ebizikiriza abashiriku kwe kulowooza nti nna amajinni gamanyi ebyekwese gamanyi ebiriwo enkya kino weekiri kiri mu maaso gaabwe tebasobola kutegeera nti ono musajja mufu tegasobola kukitegeera niyo kimanyi omuntu bw'abeera naawe n'atuuka n'okulowooza nti amajinni gamanyi ekiri mwoyo gwe n'atuuka n'okulowooza nti amajinni gamanyi ekiri mu mwoyo gwe la malaika za Allah subhanahu wa ta'ala bawula bagamba nti al ibadaati al qalbiya ibadaati ez'omumutima Allah yaziragira malaika ezo ziwandiike tezimanyi ibada y'omuntu eyekukulidde eri wakati we naani ne Allah subhanahu tezimanyi kitegereka omuntu okwagala kwayina eri Allah omuntu khashiya omuntu inaba omuntu ibyo bintu la yatali alayhi ahadun illa Allah kazibezi malaika empandisi Allah yaziragako ekintu ekyo nizilyoka ziwandiika kitegereka oddootya onolowooza ekintu ekinene bwekityo ng'okirowooza ku majinni ng'okirowooza ku ki? ngochiroza ku majinni tigale kama ine chendowoza ne bali okabuliro oko afuwaja naam qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah mumanyete wali mwaba abali waguru muguru zizi malaika za Allah subhanahu wa ta'ala wal ardi nebye ebiri mu nsi abatwaloza majinni tewali amanyibye kwese okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala nabia tuka naga tu wala ukuntu a'lamu al-ghaiba mbakubanga manyebye kwese la stakthartu min al-khair nali tulido kufuna ebirungi kwa mama sani ya so salifu nyabuzibu echo kula bila kechangu naruko rongo mmuraba naruko rongo mmumanyu wakati wanatete ne nendeba siwe chidi obatu gambe ne kabuso kali ne kabuso oyi naruko rongo omuntu abadde ko mu kibuga Kampala emyaka asatu ejisi hatta nabijibera myaka 25 jokejisi wabadde bitogo togo ngabye bikubye kawo ngabitogo nam nga omuntu abantu balete ne batindia tindia wo obuntu bazimba mu buyumbo obwebifafa obwachi nga omuntu eyakoma yawangalira enalukolongawo eyakoma nga yawangalira enalukolongawo mumulowoza singa abasamize bamanye ebyekwese naam tebaliwo olwalo tebakubye kuna nalukolonga badde bwato nga balaba bali tunze yonne wabwe ne bajja ne bagula wawo ogufo ogunene agasawi kubanga olwalero kyekiriwo kyekiriwo olwalero ne kyasanku ye kyasanku gundi ani gundi kabaka ganda kabaka ganda beni guru ye beni guru babereyo eyeyeyo eyo namwe mbarabo bafana nabasamiza bakubiye ko munsi ngate bagala obugaga bagala obugago kamaro kamazi ni amajini nagote gamanyi amajini nagote zakola katia nagote gamanyi chitegereka gali bade gabasabira dibe zifana kana ko bwezi kyo banayi wano banayi wano muwange mugule wano myaka 10 jokande chigendo kubera wano nikati osingana tiwacha asonge kanangalemu ayagala okusonga kaproti akali yao asonzawo ngalo ta asonzawo mukono chitegereka norwecho walau kuntu alamul ghaiba byagati mbakubanga manye byekwese la stakthartu min alkhair nali badde manya tuwano wajja kula kunenyangwa ne ntwalao wa mama sani ya su nali badde tega ne kubo yenku te waliyo mutawana ne sidi kwata baba nabi chelta chirina fakaifa ata atali mbaka wa Allah tabaraka wa taala bwacho nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam nafa ubaka baka bwagenda mu maso namu sheikh sheikh alukumani badoga naam esem sembera sheikh alukumani nawe tobira mukoda ate nyo nsembera na
watu wagumile
mganda wa fe sheikh alukumani segawa
faida jenda byem nti emyo jabakiriza jisikibwamu na kwega na mirembe
naam
tuyandisigadde kumuggo gweyesigamye nga yadde n'okutagalamu
singa bamusika mwajugumira ekyo nno Allah yakyogera ku malaika sike iswali emyo jabakiriza yazita wanashitati nashta wanashitati nashta jitwala mpola mukitibwa mu chimpowoze nembera endala efanaganako bwetyo jazakumullahu khayra atuwe mukoseka lukumani inaweza aya 5 iseka lukumani obukodo si ati singola ya busilamu abasilamu jangwe aina dalabichi abasilamu baya bachega seko kari abebi tibwa abateye swato bagamba seka lukumani atuwe mkoswati na zaati wano nibu atuwe ayanga tano zo kira kari tunasibila kaupo na
Seka ya gendo kugama kukoma kubatu manyo virina vinji.
Inshallah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ
مَا شَاءَ اللَّهُ
جَزَاكَ حَدِيثُ مُوسَى
جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ حَيَّاكَ اللَّهُ سَبَّحَ اللَّهُ أَتَكَمُ أُبْرُونْجِ بُونْجِ كِلَاسِ مُنِتَا يَا تُكُمِيَكُ فِتُو بَدِي تُشَاءُ مِرْوَا نعم ما شاء الله حياك الله سبح الله تكيمو أبروج kakati abibitibwa eh tulabye nabi sulaiman alayhi assalatu wassalam ngowe kitibwa allah amatutte chechadirira obwakabaka bwagenda mu maaso oluvannyuma lw'okufa kwa nabi sulaiman alayhi assalatu wassalam bana tarehe batugamba emyaka 2 mu nsanvu oluvannyuma lw'okufa kwa nabi sulaiman alayhi assalatu wassalam asru almuluk iranga huwa azha usuri bani isra'il chejisera ekisingira ddala okubeera ekirungi mu bulamu bwa bani isra'il ekitalidda ekitalidda kyakomawo ekisera ekisinga ddala okubeera ekirungi ekitalidda mtayinzo gamanti tumanyi ebijja mu maaso tugamba ati Allah subhanahu wa ta'ala yatubuulira dda ebijja mu maaso kuba bani Israel naatutwalira ddala mpaka ku lunaku lw'enkomerero n'enkomerero yabegenda okubeera era nga bwe bagenda okujja ne Dajjal ne Masihi ad-Dajjal okumanya ebitonde ebyo bitonde bibi era bitonde ebyewuunyisa kakati obwakabaka bwasigala butambula mu baana bannabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam kubanga kyekiyitibwa al-mulk bwakaba butambulira mu baana bwatambula mu baana bannabbi Sulaiman alayhi assalatu wassalam nga be bakabaka duna nubuwa ninga bannabbi babeera balala bannabbi babeerawo nga bali wansi w'obwakabaka era akaseera ako ke kaseera akasingira ddala okubeera ak'omutawaana eri abaana ba Isirayiri okwonoona ne kusukka okubeera okungi okutta bannabbi ne kusukka okubeera okungi ne baviira ddala ku shariya y'ekitiibwa Allah subhanahu wata'ala gye baakoma ogenda mu maaso gye baakoma okubeera nga boonoona mu nsi naye awo bwe tunnatuuka ku mbeera eyo kyekyaddirira twagala okulaba ku hawadith mu bimu ku ebyo ebyaliwo mu kiseera nga obwakabaka bumaze okubeera nga buva mu mikono gya Nabi Sulaiman alayhi salatu wassalam yani amaze okufa nga bugenda mu maaso mu baana be waliwo ebyabeerawo mu kiseera ekyo twaga tukoneko ku bimu ku byo biidhin maula jalla waala naam Sheikh Abdurrahman Sebo ogenda kubeeranga otusomeramu katono bimu ku ebyo bye tugenda okulaba musomo gwaffe oguddako insha Allahu taala muganda wa feshe Abdul Rahman Sozi yagendo tutwaram hafidhahullah na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين
جزاك الله خيرا بارك الله فيك تجينا كلابا بإذن الله تبارك وتعالى مصمو قفه oguddako ekyafaayo ekyo ekyaliwo mu kiseera kino insha allahu taala wafaqa allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.